All'occasione tal 150 sena mell'unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Ġara, mill-li kolla t-ti.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la fuggeva.
Ċaċwira pora mikrofonu għall-darbohra u nil-akom għall-edizzjoni johra il-ġara mill-li kolla t-ti. Fil-fat, kif naħseb il-nota jtutħanna f-sensila oħra fuq Campus FM, sensiela li bdiet propju mal-ewwel ġranet ta' frar, edil fl-2011, u dan ma stajniex ma nagħmluh għal sempliċi raġuni li l-ġurnata l-kbira hija 17 ta' Marzu 2011 dal-każ li timmarka l-150 anniversarju mill-Unità Taljana. Din id-data minn ġimgħa għal ġimgħa li qed toqrob xahar ieħor tasal minn mindu qed tisimgħu din l-edizzjoni l-ewwel darba u qed ninnotaw li fl-aħbarijiet Taljani, speċjalment dawk televiżivi, diġà għamla argument jekk dan l-anniversarju daqshekk speċjali għandux jiġi ċċelebrat billi l-Italja għal darba biss tagħmlu bħala jum ta' festa. Kważi kważi meta tqis li Malta għandna 5 ijiem nazzjonali, kważi titkaża li l-Italja l-ġurnata li fiha naqdet twildet bħala unità ta' pajjiż Taljan mhijiex festa. Wara ħafna dibattiti ġol l-Italja stess propju fil-ġimgħa li qegħdin nirrekordjaw dan il-programm fit-tieni ġimgħa ta' frar tal-2011. Sawa sew xahar qabel ma tasal il-ġurnata ta' 17 ta' Marzu il-150 anniversarju tal-Unità Taljana, iddeċidew fl-aħħar Italjani li għal dis-sena biss 2011 iħarsuha bħala festa. Għall-inqas il-kapijiet tal-Istat qalu dikinhar ħadd ma jmur l-iskola u probabbli ħadd ma jmur ix-xogħol, jiġifieri festa mhux bl-entużjażmu kollu li tagħmel festa, għaliex qabel xejn jiena kont nippretendi lilhom jafu l-ġej dan 150 sena tal-Unità tal-Italja u allura ħadu ħsiba qabel xar qabel jiddeċidu malaj li għamlu festa l-din is-sena biss. U t-tinninet, xorta waħda, nitkaza jena kif dina il-ġurnata mhijiex permanenti bħala festa tat-twelid tal-Italja. Għaliex x'iswa li bniedem jiċċelebra ħafna avvenimenti f'ħajtu imma jinsa meta twieled. Jena naħseb li hija xi ħaġa li tkompli tirrifletti kemm dik l-unità ta' 150 sena ilu ma kienx xi ħaġa entużjażmanti li ntlaqet minn kulħadd bl-istess mod u bid-diviżjonijiet li hemm illum fil-politika. Kas ta' Berlusconi huwa burlesk kważi naħseb kompli jirrifletti da' kollu li qegħdin ngħidu. Madankollu fi 17 ta' Marzu il-President Napolitano se jżur l-altar tal-Patria bħal ma jagħmel fil-festi l-kbar u se jżur ukoll din id-darba il-Pantheon fejn hemm mitfunin in-nies kbar Taljani imma fosthom Vittorio Emanuele Ettini li kien l-ewwel kap ta' stat tal-pajjiż Magħut. Sejnata ġieħu kol mistħoq l-Mazzini, Cavour u anki Garibaldi sintendi barra l-Vittorio Emanuele. Tajjeb ukoll ngħidu li diġà ippjanata li fit-2 ta' Ġunju biex allura jkun hemm qrib is-sajf iktar u naħseb il-vjaġġi jsiru aħjar, se ssir stedina għal 26 pajjiż differenti, speċjalment l-Istati Uniti u anki r-Russja imma pajjiżi oħra wkoll fejn hemm komunità Taljana biex it-Taljani ta' kull pajjiż diaspora jekk nużaw il-kelma allud. Daw koll l-Taljani li jinsabu ximkini jħor, spatriati daw jirġaw l-ura u jaslu emmek jiċċelebraw din l-unità ma ħutom għaliex probabli 150 sena ilu l-emigrazzjoni ma kienitċa dabdi daqsek qawwija u għalhekk ħafna minnhom l-antenati tagħhom, il-qraba tagħhom kienu għadhom emmek u ħafna minnhom ovvjament baqgħu emmek. Din hija żieda biex ngħidu hekk ta' informazzjoni li ħarġet propju din il-ġimgħa u ħassejt li kellna ndaħluha f'din l-edizzjoni, speċjalment min qed jismagħha is-sibt 12 ta' frar 2011 biex inħabru li għall-inqas ix-xemx telgħet ukoll għal dawk li xtaqgħu jiċċelebraw il-150 sena tal-Unità Taljana. Dattant aħna lil-ġara tagħna qed natuha l-ġeħ kollu li ħaqqa għaliex minn ġimgħa l-ġimgħa qegħdin mhux biss insemmu r-relazzjonijiet tagħna mal-ġara tagħna li wara kollox huwa l-iskop ewlieni ta' programm bħal dan Malta. Dan mhux qegħdin nagħmluh biex nuru xi tip ta' simpatija żejda jew ta' xi inferjorità jew xi sens ta' kolonjaliżmu kulturali lejn il-ġara tagħna, mhux hekk qegħdin nagħmluh. Qegħdin nagħmluh biex nuru fir-realtà x'fatti għaddew fil-ħajja. X'esperjenzi kellhom missierietna u kellna anke fil-ġenerazzjonijiet tagħna li juru l-qrubija tagħna kif kienet importanti fil-formazzjoni tal-identità tagħna. Fil-binja tal-lingwa tagħna, lingwa semitika qarbija li trabbit fid-del fil-bitħa biex ngħidu hekk ta' lingwa kolta bħalma huwa Italjan ukoll qrib tagħna. U dan aħna qegħdin nagħmluh kif qed tinnutaw billi mhux biss nitgħu ma' nies riċerkaturi li qegħdin ifittxu din il-qrubija. B'xi mod jew ieħor minn aspett jew ieħor imma qed nagħmluha wkoll billi qegħdin nagħmlu riċerka fuq nies li kienu protagonisti, kienu importanti jew aspetti tal-ħajja kulturali, soċjali, politika Taljana li matul is-sekli minn żmien ir-Riżorġiment sallum ħadmu jew deru li ħadmu jew li taw kontribut biex dan iseħħ. U dan qegħdin nagħmluh fil-qari li qegħdin iwaslulkom qabel kemm jista' jkun qed nipprova nsib aspetti differenti biex wieħed jara stampa dejjem akbar. Tkellimna fuq ċerti eroj, tkellimna fuq nies li anqas ingħataw ġieħ biżejjed bħala eroj, illum għażilt li nitkellmu fuq ċinema. Se nagħtukom ħjiel ta' ftit mill-films ewlenin Taljani li tkellmu fuq ir-Riżorġiment, li tkellmu fuq l-unità u li ħarġu prattikament fis-snin mhux il-bogħod wisq. Diretturi magħrufin bħal Visconti, bħal Rossellini, bħal Glaħwa, Taviani u bħal Magni li taw kontribut ċerti films li fihom infishom tawġieħ lill-letteratura Taljana fil-każ tal-Gattopardo per eżempju ta' Visconti li ħadem fuq semi-autobiografija u ħares lejn l-unità minnaħa tisfel minn sqallija, film li naħseb jibqa' magħruf fid-dinja bħala biċċa storja interessanti. U għaw forsi wieħed qabel ma jisma' r-rakkont li jevokana anki bil-ħsus tal-mużika mill-films li ġbarna għal din l-edizzjoni, wieħed tagħmin jirrifletti wkoll kemm huwa kważi dover ta' pajjiż li bis-saħħa tal-medja, bis-saħħa tal-films, aħna Malta sfortunatament industrija tal-films għandna għandha mhux tagħna, aħna għandna l-faċilità biex jinġibdu l-films imma m'għandniex id-djar li jipproduċu ċinema, għandna attentati żgħar lokali, bikrin ħafna u raġuni ewlenija hija l-budgets ovvjament, talent ikun hawn imma il-budgets huma li huma u anke ki s-sujġetti li nażlu tal-interess. Ħafna saru attentati fli moddi darba tnejn żgur li naf bihom jien biex l-industrija ta' Hollywood ittella film fuq l-assedju l-kbir, per eżempju tal-1565, imma dejjem waqgħu. Ma jaqgħux biss għax ma jkunx hemm budget, għax il-budget b'xi mod jew ieħor jinstab mill-barranin, mill-industriji. Imma biex jagħtu budget biex jikkommettu ruhom għal spiża kbira bħal din, il-producers barranin irridu qisu li s-suġġett ikun jappella mal-massa mondjali u l-aktar Amerikana qabel kollox. U għalhekk xi ġara darba hawnhekk fil-Mediterran probabbli ma jinteressax lil ħafna nies. Ikonna nammettu ċ-ċokont tagħna għandu l-limitu tiegħu. L-assedju għalina l-kbir huwa battalja. Huwa battalja ma' ħafna battalji oħra f'pajjiż Malta li ma kienx qed jagħmel xi differenza kbira fid-dinja jekk nibqgħu xgħu jew le. Qed inkun arkattiv ma' nafusna ma tajjeb xi kultant inħarsu lejn nafusna b'ċerta realtà. Roosevelt għalinna li l-gwerra li għaddiet kieku ma kienx Malta kienet il-gwerra tibqa' għaddejja żmien iżjed. U fl-1565 qalu lill-missierijietna u lill-ordni tal-kavalliri li kieku ma kienx Malta l-Ottomani kienu jinvadu jerġgħu l-Ewropa. Ma bid-diskors faċli ta' prezza. Meta niġu għall-fatti mhux dejjem insibu l-istess livell ta' għarfien biex nużaw il-kelma preċiża u għalhekk ħafna min-nies tad-dinja f'dal-każ nies komuni massa mhux se japprezzaw mhux se joqogħdu ħablu magħhom ħafna biex jisimgħu r-rakkont ta' kif Malta irreżistiet fiż-żewġ assedji. Tajdu li kien sar d-Malta Story, imma tinsewx li d-Malta Story sar ukoll f'dik it-tendenza li kien hemm fl-industrija tal-films ta' wara l-gwerra Amerikana u Ingliża li jużaw il-magna tal-propaganda biex jiftaħru bir-raġun bir-rebħiet tagħhom. U allura jinfluwenzaw il-politika tagħhom tal-punent fuq il-pajjiżi mirbuħa u allura jinvestu bil-kapitali kbar fil-pajjiżi mirbuħa li kif il-fatt irnexxa illum meta tajt il-gwerra li għaddiet pereżempju maġġor parti tan-nies tad-dinja il-gwerra li għaddiet ma jafuhiex minn riċerka minn studju jew minn kotba ma jafuha biċ-ċinema. U allura il-propaganda rnexxiet li l-aqwa soldati tad-dinja huma Amerikani, l-aqwa rebħiet militari fl-Ewropa huma Ingliżi, propaganda li tinħadem fin fin mad-divertiment biex il-bniedem aljenatu rilassat dejjem jimxi fl-istil li jkunu jriduh il-mexxejja politiċi u ekonomiċi li wara kollox wara kull mossa politika ħafna drabi u x'vera fid-dinja kif nafu u fil-politika ta' kullum kien hemm l-ekonomija. Maħniex innaqsu xi valuri lil min rebaħ il-gwerra li għaddiet, laqqas fir-raġuni għaliex rebħu, naħseb li Alla ħares ma ġara xek, imma dan jiġri dejjem meta kien hawn il-gwerer Napoleoniċi 200 sena ilu, l-istess magna ta' propaganda kienet taħdem l-Ingilterra u fil-fatt dik il-propaganda kienet attiva ħafna f'Malta u sallum 200 sena wara għadna iwaħlu lill-Franċiżi għaliex serquna u għax ħaġa u għax oħra. Mingħajr ħafna drabi dan huwa suġġett ferm għall-qalbi mingħajr ma qatt eżaminajna mis-sirietna kienu x'għamlu sew wara kollox jew le li ħelsu mill-Franċiżi kif għamlu u saru kolonja għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom. U allura marru lura f'ħafna drittijiet u kellhom jerġgħu jibdew mill-bidu biex dan kollu forsi hawnhekk jirriduċija fuq ftit fidet minn ġol knejjes. Imma dik hija d-dinja. U jiena meta nitkellem dejjem nipprova nipprovoka u meta nipprovoka allura wieħed jaħseb u meta jaħseb forsi joħroġ verżjonijiet ġodda fuq dak li għamilna aħna l-Maltin illum. Ejja ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel parti tal-programm li fiha nitkellmu dwar ir-Riżorġiment, l-Unità Taljana u ċ-ċinema Taljana.
Iċ-ċinema mhux l-ewwel darba li ntuża bħala aġent storiku, kważi fonti ta' informazzjoni biex tikteb l-istorja u twassala lill-poplu. Nafu aktar dwar il-cowboys u l-Indjani tal-Amerika mill-Fins, rajn iżjed x'ġara fit-Tieni Gwerra Dinjija u fil-Ġermanja Nażista, u s-suċċessi tal-Alleati u l-liberazzjoni tal-Italja miċ-ċinema. Aktar milli x'rajna l-kodba u segwejna dokumenti. Sintendi ċinema fidejn direttur artistiku trid tappella l-massa u għalhekk spiss tirranġa kif jaqblilha avvenimenti u kronoloġija biex tagħmel sens f'qasir żmien. Ir-rakkont irid ikun ċar u jsegwi mingħajr intriċċi komplikati wisq. Ma dawn l-ineżattezzi wieħed irid iżid ir-riskju tal-interpretazzjoni. Ħafna drabi kif jaqbel il-memorja popolari tal-pajjiż. Jekk il-poplu jixtieq jenfasi żero partikolari, faċli jinħoloq il-mit. Il-films li jfakru l-Unità Taljana huma diversi, ġew l-aktar influenzati mill-iskola Franċiża tal-Annal. Iċ-ċinema aktar jinteressa ħipoġġi d-domandi milli jwieġa tal-jom bħalma tagħmel ir-riċerka tal-istorja. Lucchino Visconti fil-film tal-1954, Senso, jirrakkonta storja ta' mħabba Niket Ungan lejlit il-battalja ta' Kustoża bejn uffiċjal żagħżugħ Awstrijak u kontessa minn Venezja. Pal Verdi u Bruckner, id-direttur jibtħinna ptit tal-melodrama, fil-waqt li jikxef il-kriżi tan-nobiltà Taljana fi żminijiet imqalba, meta kellhom jikkuntentaw billi jsibu postom fit-tarf tal-istorja. liħor li evoka din l-epoka huwa Viva l-Italia ta' Roberto Rossellini fl-1968. Minn flok l-ispettaklu li riżulta mill-ikonografija riżorġimentali, hawn id-direttur għażel li ċittex fatt reali skont fonti waħda partikolari. Ġrajjiet Garibaldi ngħatat mingħajr eroiżmi u romantiċiżmi żejda, speċi ta' riżorġiment mingħajr eroj. Forsi wieħed mill-aqwa films tal-epoka, magħruf fid-dinja kollha, jibqa' il-Gatto Pardo tal-1963, did-darba wkoll dirett minn Visconti. Il-roman storiku u autobiografiku ta' Giuseppe Tomasi, Prinċep ta' Lampedusa, li kien ippubblikat 5 snin qabel, jittawwal fl-aristokrazija Siċiljana. Il-film jibqa' monument tal-letteratura Taljana tan-Novecento, l-aktar bl-interpretazzjoni brillanti ta' Burt Lancaster. Waqt li Garibaldi jinżel sqallija, il-Prinċep ta' Salina jirrifletti fuq il-bidla li tkun qed isseħħ mill-aristokrazija tal-art għall-borgeżija rampanti. L-aktar sekwenza tal-film li tibqa' memorabbli hi x-xena tal-ballu li ħadet 36 ġurnata biex jiffilmjawha. Fiha joħroġ ċar li fis-soċjetà alta kollox jinbidel, iżda kollox jibqa' l-istess. Trasformazzjoni ta' tmexxija politika li taqbel mal-ispirtu ta' żmien li fih Visconti kien qed jgħix. Ma joqsux film soħra dedikati għal din l-epoka, xi drabi riċerkati u raffinati. Insemmu l-films tal-aħwa ta' Viani, San Michele aveva un gallo tal-1973 u Alon Sanfon sena wara.
Allo Sanfon.
Gioacchino, ti pesano le vele del culo? A me, sì, a te. Tu sono
Maħom niftakru fi trio ta' films tema nazzjonali popolari minn idejn Luigi Mani fuq Ruma Papali nell-anno del Signore tal-1969. Kif ukoll in-nome del Papa Re tal-1977 barra in-nome del Popolo Sovrano fl-1990 bil-protagonisti popolari Nino Manfredi u Alberto Sordi.
Figa della levaglia che manco un surcio. Poi per digerire si è fatta tutta una corsa fino a Palazzo Madama e che è andata a denunciare in polizia.
Ha fatto la spia.
Sì, e ci è voluta tutta la pazienza mia per convincere il triunvirato nero. Che Udinò era già ambriaco prima di cena. Ti ho detto, ma eminentissimi, ma che ci avete in testa, scusate, ma ve lo immaginate, quel mammalucco di mio figlio Eufemio che spara e ammazza un sergente, tanto è vero che si sono messi a ridere pure loro.
Perché?
Come perché? Dice perché? Ma che ci abbiamo adesso? Pure il marchesino Eufemio che spara.
Użu tal-umorizmu, id-direttur wassal battuti serji fuq l-autorità pontificia Bracconta dweja fu il-poter u l-korruzzjoni.
Guarda dan il-tarif e lo mandi il-pjaċir l-aqom ma' Giorgio Peresso li kien mana sensi li toħra e l-lum se jkellimna dwar il-rubija bejn Malta u l-Italja bis-saħħa tal-kontribut li taw xi Maltin il-lum ikolna najdu mhux magħrufin mana imma taw kontribut li missna kunu nafu żjed dwarhom fi żmien faxxista. Ma kellimna fil-bidu tal-program, illum għandi l-pjaċir li ma nerġa' jgħid Giorgio Peresso li sensidi toħra qabel din tħaddithna dwar ħwejjeġ li jorbtuna xi ftit jowis mal-ġara tagħna. Dis-sensiela ġara milli kollha għattik bil-fors qegħdin inħarsu lejn nies li qasmu ispirazzjonijiet forsi, imma anki twemmin dwar ir-rabtiet li Malta dejjem kellha matul is-sekli mal-ġara tagħna, ma' sqallija mal-Italja kollha. U nistgħu ngħidu li hekk hawn perjodu li Malta kienet qrib ħafna tal-Italja ma fl-istess ħin żmien turbulenti ħafna li biddel ħafna s-sitwazzjonijiet kollha kien żmien il-faxxiżmu is-seklu 20. Nistgħu ngħidu kollu sal-gwerra li għaddiet l-ewwel nofs kien żmien meta tefa' ħafna dawl ta' qrubija bejn Malta u l-Italja. U naħseb il-politiċi ta' dak iż-żmien u daw kollha li kienu jikdbu dwar il-politika dak iż-żmien, naħseb iktar minn qatt qabel kienu jemnu parti kbira minnhom frabtiet li għandhom ikunu iktar formali. Forsi għamluha minħabba preżenza Angliża li kien hawnha Malta. Ma nafx jista' jkun għax qed jisfidaw is-sitwazzjoni li kellhom f'idejhom. Ejja nibdew b'din id-domanda. Giorgio, l-ewwel qed nilqak fil-programm.
Grazzi.
X'kien li kien jispira lill-kittieba Maltin u Taljani li jikbu fil-ġurnali Maltin imma l-iktar dwar il-qrubija li kellha tiġi formalizzata forsi. Jew seta kien dan li preżenza Angliża kienet kiddhom ħanajdu bil-Malti ċaru tont?
Kienet kiddhom sew. Kien hawn atmosfera li ġiet deskritta min-nazzjonalisti ta' dak iż-żmien bħala dittatorja militari. Fi żmien l-ewwel gwerra kien hawn ċensura li baqgħet teżisti anki xi ftit xhur wara. U ma kienx hawn espressjoni libera. Naħseb li l-proċess li kienu għamlu lill-Nerik Mizzi fin-1917 beżza ħafna nies x'tista' tikteb hawn Malta u minn kellu ħsieb liberu ta' diversi kuluri kellu jmur barra. F'moħħi jiġuni tliet personaġġi. Wieħed ġie kkaferjazzew minn Geraldo Azzopardi fuq Vincent Buġeja li kien jaħdem Pariġi mal-International Herald Tribune. X'kiteb Buġeja kien jikteb anki fuq il-ġurnali Maltin u f'polemika mal-ġurnali nazzjonalisti ġi miġbur fi ktieb ta' Geraldo Azzopardi xi 20 sen ilu. Però hemm żewġ personaġġi, wieħed kien jismu Giovanni Giglio. Giovanni Giglio meta kien żgħir kien ħabib ta' Nerik Mizzi u kienu jittantaw ix-xemx għaddejja jduru l-belt. Jissuttaw il-xi lampost xi ġebla.
Da, għedin nsemmu mal-bidu ta' s-seklu. Mal-bidu
ta' s-seklu, qabel ma' Nerik Mizzi mar għall-Università Ruma. Fin-1908, però, Giglio ralli ma' kellux spazju bizzejiet għawek u mar Palermo biex ngħidlek mar il-Madre Patria għax u twielet sqallija. Missieru il-poeta Alfonso Giglio kien xi żmien anki il-konsul Ingliż li Kata. l-issiru mit Malta fxin 1934 minna lija. Meta mar s-għallija mar jaħdem ma xi ditta privata li kienet tiddilja fil-kimika, ma kienem ambjent ta' povertà u ġustizzja aktar milli kiena u Malta. Hemmhekk beda iħaddam twemmin soċjalista, kien attiv fiċ-ċell żgħar tal-Partit Soċjalista fil-bidu ġos għallija, kien jikteb ukoll fil-gazzetta famuża l-dak iż-żmien Lora li kienet proprjetà tal-industrialisti Florio, famużi kienu għall-Marsala. Però għalih kien anki s-għallija, għalkemm bħala jisija xi mid-darba akbar minn Malta xorta kien intellettualment ħossu ristrett. U mar-Ruma, mar-Ruma f'sena importanti ħafna fl-istorja fin-1919 għaw Malta għas-7 Ġunju. U l-Italja għall-fondazzjoni dei fasċi ta' Mussolini u wkoll għall-fondazzjoni tal-dik li mbagħad saret id-Demokrazija Kristjana, il-Partito Popolare ta' Luigi Sturzo. Wieħed mill-ewwel affarijiet li għamel kif mar-Ruma ma rifittex is-sede tal-Partit Soċjalista. Hemmhekk inserta kien hemm Ramsay MacDonald li eventwalment kien Prim-Ministru Laburista Ingliż li kienu qegħdin ifittxu korrespondent Ruma. U f'kemm milli ngħidlek tella l-familja Ruma.
Xu kien jaf l-Ingliż?
Kien jaf l-Ingliż
barra
Taljan. Kien mitla ta' soċjalisti famużi bħal Matteotti, Saragat, Pertini, kien jaf ħafna nies. Kien f'perjodu li kien hemm dawk l-attakki għall-istamperi mill-klikek fasċisti u għall-ewwel salvaħ il-passaport Ingliż li kellu. U ma kienx l-Italja fid-delitt ta' Matteotti għaliex ftit xhur qabel kienet saret elezzjoni u l-Labour Party Ingliż ridu jbagħtu ġiex osservaturi ħalli jaraw kif se ssir din l-elezzjoni. Mussolini ma tomx permess li jidħlu u ma rridx lill-ġilio jirrapporta minn Ruma kif se ssir din l-elezzjoni għax imbagħad dik storja oħra kif saret. U kettxih kien xi 1924. Eventualment ġara li ġara mbagħad kien hemm id-delitt ta' Matteotti, Matteotti tkellem fuq l-imbrogli li saru f'dil famuża elezzjoni ta' 1924 u Giulio baqa' l-Wandering Jew idur Chiasso, Brazils, Londra, però dejjem kien qed joħossib id-desk Taljan x'kien qed jiġri l-Italja. Għal raġuni li qatt ma kienet daqshekk ċara, però darba mar ifittxu Dino Grandi, stidnu l-Klerġ Londra u qallu jekk irid jista' jmur l-Italja immedjatament.
U da taħt Mussolini.
Da taħt Mussolini qed insemmi minn għaliex in-1931. Rrid jaħsibha ftit għax ra offerta ġeneruża ma setax immaġina x'kien hemm. Eventwalment aċċetta lix l-Italja kienet għall-qalbu, speċjalment Ruma. Insejt ngħid dan kien preżenti meta saret ix-xissjoni tal-Partit Soċjalista fil-Kongress ta' Livorno, meta mbagħad ħareġ il-Partit Komunista u baqa' l-Partit Soċjalista separat, kien I witnessed to history u reġa' marlura l-Italja. Kien hemm taqlib kbir fit-31. Mussolini kellu ambizzjonijiet imperialisti u waslet l-gwerra tal-Abbissinija. Giulio kien b'nidem koraġġuż u għalkemm kien hemm ħafna ġurnalisti stranieri kienu beżana milli avviċinaw l-ambaxxata Etjopika ġo Ruma. Giulio ma kienx jagħti każ, kien imur, qishom ma ġara xejn, kien jaf li kull fejn imur iffollowjat, anki fl-appartament fejn kien joqgħod, kien jibbalkjawh. Il-kustode kien jara minn daħal u minn ma daħalx u jirrapporta kien bnidem koraġġuż ma kienx jagħti każ. Ftit wara l-final tal-gwerra fl-Abbissinja taħ l-Order of the Boot. Reġgħu kettxih. Again, ftit qabel ma telaq ta' offerta biex jekk irid jista' jitlaq bil-kalma jorganizza l-affarijiet bil-kwiet u jitlaq fi żmien ġimgħa mhux l-għada. Giulio ma kellux għalfej joqgħod jaħseb wisq x'kien hemm warajha. U r-raġuni kienet li t-tifel kien se jsir of age u kienu jiġbruh soldat kieku laħab dik id-data. U telaq. Mar l-Iżvizzera mbagħad l-Ingilterra baqa' jirrapporta fuq x'iġri l-Italja għax naturalment kellu serje ta' kontatti li baqgħu jirreferu għalih. Ma kienx l-unika bniedem li ġim kettxi mill-Italja.
U Malti, għandna ngħidu għax Giulio huwa Malti, hux vera.
Però kien hemm Malti ieħor. U dak kien l-avukat Paul Cremona. Li fl-istorja ta' Malta is-preferenza żgħira li kien dak il-bniedem li organizza biex ngħidulha b'mod daqsxejn umoristika l-aħħar ċena tal-Prim Ministru Joseph Howard. Kien hemm kolonija Taljana U l-istess Paul Cremona wara li gradwa avukata u Malta fil 1919 mar l-Italja u mpiega ruħu mal-Christian Science Monitor kien jirrapporta għal dal-ġurnal u għall-Observer tal-Londra. Kien bnedem li kellu ħafna kuntatti, jekk ma kienx antifasċista bħal ma kien
Giglio,
forsi tista' tgħidlu li kien non fasċista. F'xi żmien fil-fatt kiteb ktieb li għal żmien kien textbook fuq il-policy koloniali Italjana ma' ġurnalist ieħor Amerikan kien jismu McCartney u Giglio kellu jitlaq inħabba l-gwerra tal-Abbissinija. Incident li għaw Malta meta bħala footnote, meta mbagħad l-Italjani daħlu Addis Abeba sar Tedew solenni ġo San Juan bil-konslu Taljan fl-arkivi ssib li kien libes kappell tas-silk kosternazzjoni kbira tal-Ingliżi tal-Gvernatur u rawa dawa kbira nsemm.
Proprju ġo kolonja Ingliża.
Nerġa' mmur fuq Cremona kien jikteb dispeċis interessanti ħafna kif kommenti tiegħu fuq Malta. Pero mbagħad għal xi ħaġa naturalment kull kelma li kontajt fiż-żmien Mussolini kien hemm xi widna kbira. Tisma' u wasal iż-żmien tal-famużi leġġi razzjali. Da Cremona għadda xi kumment fuq Mussolini u sar fatti l-ħabiba tad-Duċe, incident li kien ħabib ta' ċana wkoll.
Li jiġi raġel ta' tifla ta' Mussolini l-aħħar inqatel
ukoll. Però xorta taħ l-Order of the Boot. Naturalment daġi headlines fil-ġurnali tad-dinja kollha ssibu anke f'gazzetti ta' New Zealand.
Inħabba l-fatt li tkeċċa.
Inħabba l-fatt li tkeċċa u tkeċċa mbagħad ma kinux jafu x'kienet eżattament ir-raġuni u spekulaw il-medja internazzjonali fuq Cremona. Incident li l-avukat Cremona kien jiġi ħu l-professur Felix Cremona u spekulaw li tkeċċa nħabba kunjomu għaliex dak iż-żmien l-lud l-Italja kienu jbidlu l-kunjom ludi li kellhom u konvertew il-kunjomijiet tagħhom f'ismijiet ta' bliet. Ma kellu x'aqsam xejn. Cremona u anki Giglio fiż-żmien il-gwerra spiċċaw il-broadcasting fil-BBC. Fuq Cremona mbagħad ma tantx nafu wisq wara l-gwerra mbagħad spiċċa jaħdem l-United Nations Geneva u fil-fatt mit Geneva għandek kunx 1964 jew 63. L-arkivi ġo Londra fuq Paul Cremona ssiġillati jekk Minister żbalsa s-sena 2033.
Jiġri rridu nistennew ħafna biex narahom.
Rridu nistennew ħafna. Fuq Giglio nafu iżjed għax imbagħad x'in 1938 propju fiż-żmien l-leġek. Razzjali, da Giglio ħareġ ktieb bomba kien, u kien jismu The Triumph of Barabbas. Kien ktieb interessanti, fis-sens li kien qed jirrakkonta impressjoni personali kif kien qed jara Ruma, hemm anki ċifri li jidħlu biex ngħidlek fl-istorja Taljana. Issemmi per eżempju kemm kien ħallas hemm ħafna prezzijiet ta' commodities fih, u jsemmi kemm kien ħallas tal-flett li kellu fuq Villa Borghese. 500 lira Taljana fix-xahar. It-tragwar tat-Taljani kien dak iż-żmien li kollok paga ta' 1000 lire fil-fatt kien hemm song famuża se potessi avere 1000 lire għal-mese.
Il-minimum wage, sari, li xtaqhom.
Se potessi avere 1000 lire għal-mese, senza esagerare, sarei certo di non fare la felicità. Non potessi impiego. Io non ho pretese, voglio lavorare per dover ritrovare tutta la tranquillità, una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese.
Il-ġara mill-li kollattik il-lum Giorgio Peresso, riċerkatur, jgħatu għaslinna tarif dwar Maltin li ħadmu ħafna fi żmien il-fasċiżmu fl-Italja. Komplu semaw il-ġara mill-li kollattik.
Dal ktieb kien bomba għaliex jirrakkonta daw ir-rejs li kienu jsiru fuq l-istamperiji, l-istorja kollha tal-gwerra tal-Abbissinja u b'xi statistika wkoll kemm verament in-nies marru jibidlu ċriket tat-tiċ, kont murant il-ġuwel rrit ixtri xi ċurkett insomma inferjuri u tagħti ħriga lill-patrija, però dal-ktieb sab kritika fl-istampa internazzjonali minħalgost għax ma kienx jaħmel il-Mussolini jaqra dal-affarijiet. Basta kontrih, Mussolini però sa żmien il-leġġi razzjali kienu jaraħ nidem simpatiku għaliex. Biex nuża l-frażi ċinika Angliża kien il-bniedem li ġab it-trains jitilqu fil-ħin, naddaf il-marshes, għamel ħafna public works, ħaħsib l-Italja, ħaħsib l-arti, bħala persuna li jasaġera.
Qed issemmi ħafna l-liġijiet razzjali. Ovvjament di kienet fl-istess vena tan-Nazi biex niftehmu. Forsi għas-semmija nispjegaw ftit il-liġijiet razzjali x'kienu eżatt, x'kienet l-opinjoni ta' ġiri jew kontra favur tagħhom.
Fil-moviment faxxista oriġinali. Talment meta kien hemm il-marċja su Roma kien hemm ħafna lut Taljani, popolazzjoni tal-lut Taljani ma kienx kbira, forsi kienet xi 40,000, imma kienet influenti ħafna u sinjuri. U Mussolini fil-lista ta' amanti li kellu l-iktar waħda famuża kienet l-aħħar waħda, Clara Petacci, ma kellu persuna li kienet l-amante tiegħu, Maria Sarfatti għal żmien twil kienet advisor tiegħu, kienet il-persuna li ġalitu jimxi fuq il-binarju ma' amiċizja mal-Ingilterra, però l-Italja wara l-Abbissinja bdiet tersaq ħafna li karru Ġermaniż hemmhekk kien hemm persekuzzjoni kontra l-lut u l-Italja bdew jikkupjawhom. Ma setgħux ikollhom impjieg, ma setgħux ikollhom business.
Il-lut
u ħafna minnhom minn spiċċa f'concentration camp u minn ħarab. Waħed minn dawn l-ħarab kien Enrico Fermi, xjenzat mar l-Amerika.
Einstein.
Propjament mhux hu kien lud il-mara tiegħu u dil-persekuzzjoni baqgħet. Ħraxet imbagħad meta daħlu l-Ġermaniżi l-Italja.
U Giulio ovvjament kien kontra tagħha.
Giulio kien kontra tagħha wkoll. Giulio baqa' Londra, propjament kienu Brussels hemmhekk waslu wkoll 1940 il-Ġermaniżi, mar Londra baqa' hemm. Kien responsabbli fir formazzjoni mill-ġdid tas-Socialist International. Londra kien hemm numru ta' eżuli antifaxxisti, fosthom persuna li kien hawn Malta Umberto Calosso, baqa' jaħdem bħala korrespondent ta' Daily Herald sa' 1946, mar lura l-Italja u hemmhekk tal-ġurnaliżmu, miet minn għaljaf xi 1962, dak iż-żmien kien l-editur tal-Pajjiżi Sera.
Interessanti issa dal-isfont li għad kemm ġbarna u qed pinġilna tajjeb ħafna daw il-Maltin kienu jinsabu fil-qalba tal-attività kollha Taljana meta huma ħarġu minn kolonja Ingliża biex ngħidlek kuntrast ħafna ma' situazzjoni Malta hawnhekk il-moviment favur l-Italja kien qawwi fis-snin tal-bidu tas-seklu 20-30 qegħdin insemmu kważi li kien hawn Malta maqsuma fit-tnejn min jixtieq jiddefendi l-Ingliżi u nibqgħu mal-Ingliżi u min jixtieq kważi li aħna nsiru Taljani u jidħol l-irredentiżmu ukoll u nerikmizzi eċetera. Naf Giorgio li inti qed tagħmel teżi qed taħna fuq teżi hija partikolari ħafna fuq dan il-perjodu. Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwarha u jekk inxemm awturi oħrajn Taljani li ddedikaw forsi r-riċerka tagħhom fuq dan il-perjodu.
Nibda biex nagħmel osservazzjoni fuq Mao Zedong. Si dice li meta Mao Zedong tkellem fuq r-Rivoluzzjoni Franċiża, għallhom li għadu kminuż. Forsi wieħed jista' jgħid l-istess fuq l-istorja ta' Malta bejn iż-żewġ gwerer li llum fl-istorjografija Taljana jgħidulhom ventennio u fi żmien il-ventennio ma kellhomx ċans jiċċelebraw il-ventennio għax il-ventennio ħabat imbagħad fil-gwerra. Kien perjodu interessanti għaliex kien hawn stampa vibranti. Ħafna u Malta, jekk ġurnal Amerikan semma xi ħaġa fuq Malta ebqa' xejn li d-Daily Chronicle kont se taqrah tiġi matwara, jekk xi gazzetta minn sqallija kitbet fuq Malta u assoċjat il-preżenza Ingliża bħala ekwivalenti għall-attentat protestant kontra r-reliġjon kattolika kont issib kollox. Kien hemm il-polemika l-lingwa Taljana li tant esagerawa li r-riżultat kien kontraproduċenti naħħew il-lingwa Taljana mill-importanza li kellha u qed nistudja fuq dak is-suġġett. Da s-suġġett ġi trattat naturalment minn ħafna storiċi Maltin u f'diversi aspetti fuq l-istampa jeżistu ħafna teżi li ma ġewx pubblikati, partikolarment fuq l-istorja tal-ġurnaliżmu. Għalkemm riċentement Sergio Portelli għawa li kif ħareġ li bbażat fuq teżi tiegħu.
Se potessi avere 1000 lira al mese
il-ġara milli kolla t-tik il-lum Giorgio Peresso, riċerkatur e għatu għaslinna tarif dwar Maltin li ħadmu ħafna fi żmien il-fasċiżmu fl-Italja. Komplu simaw il-ġara milli kolla t-tik.
Voglio lavorare per poteri si trovare tutta la tranquillità. Una casettina in marifaria, una mogliettina giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese.
Forsi trajt kelma u koll il-ventennju għaliex kienu jgħidulu hekk.
Ventennju għaliex kien hemm 20 sena tal-faxxiżmu beda fil-1922 insomma spiċċa traġikament imbagħad. U llum dak il-perjodu fejn aħna ngħidulu insomma bejn il-gwerer bil-Malti u bl-Ingliż Interwar. Fost l-istoriċi reċenti li kitbu fuq Malta, hemm il-professoressa Rosaria Quartararo li kienet kollega tal-professur Renzo De Felice li prova jpinġi il-perjodu tal-ventennju fasċista insomma fottika ftit differenti ftit iktar aċċettabbli milli kienet qabel. Quartararo għamlet ħafna studji fuq il-politika mediterranja Brittanika u Taljana u Malta kienet parti minn din l-istorja. Eventualment ġabret ir-riċerka fuq Malta fi ktieb. L-interessanti mhux biss li s-sources li kellha issi preferenza għall-kotba Taljani li nkitbu ħafna dak iż-żmien, imma anke x'inkiteb bil-Malti, pereżempju semmi kwotazzjonijiet minn Herbert Ganado, minn Anton Buttigieg, oħrajn li kienu miktubin bil-Malti mhux bit-Taljan. U d-domanda ta' Quartararo kienet jekk l-irredentiżmu Malti kienx ispirat minn Ruma, mill-istat fasċista, jew kienx xi ħaġa prodott lokali, l-aspirazzjonijiet prinċipalment ta' Erik Mizzi. Li hu interessanti għall-inqas skont l-opinjoni tiegħi ma narax normali fil-kotba tal-istorja, it-titolu spiċċa bi question mark. Donnu dal-perjodu għandu xi misteru. Anki il-professur Pirotta meta għamel il-saġġa u il-paper fuq Erik Mizzi spiċċaħ bi question mark. Anki il-professor Fabej li għamel reċenti xi sentejlu ktieb interessanti fuq Carmelo Borx Pizani u spiċċa jekk kienx eroj jew traditur dejjem bi question mark. Dal-perjodu huwa affaxxinanti għax għandek nies li kienu jaħsbu l-Impero Ingliż huwa etern, jiena għalkemm m'hemmx dak il-perjodu però il-ktieb tal-iskola kien jgħid li aħna l-Maltin barra l-bandira żiża bajda u ħamra għandna bandira oħra żiża lina. Din hija l-bandira Ingliża. Min ma jafx li x-xemx qatt ma tinżel minn fuq il-bandira. Eventwalment niżlet. U l-oħrajn li kienu joħolmu li Malta kienet skjavitu, l-unika mezz biex tillibera mill-ktajjen tal-skjavitu kienet l-Unjoni Mal-Italja li ma kienux jespru ma jgħada s-sekk ċara, minoranza żgħira ħafna kienet temmen f'dil-iżi.
Mistoqsija li għamilt inti li kont qed tikkwota lill-Quartararo. X'temmen inti li għamilt abbastanza riċerka importanti f'dan iż-żmien ta' bejn il-gwerer? Iġviri l-irredentizmu Malti jew l-italjanità tal-klassi politika Maltija ta' parti minna kienet ispirata minn hawn jew taħseb li setgħet kienet ukoll immanuvrata minn Ruma?
Jiena naħseb li kienu jagħtu impressjoni li hawn xi segwaċi kbar li n-nies vera mdejqin mill-Ingliżi, probabbli l-iktar li kienu mdejqin mill-Ingliżi għaliex l-employment kien qesu żib jekk ikun hemm gwerra jitla, jekk ikun hemm gwerra t-Turkija. Dik it-teżi ma tapplikax għax imorru Turkija u jħallu d-dokjard vojta, naħseb li dik kienet interessom.
Kienet raġuni ekonomika kien mi kull ħaġa oħra.
Mill-battalja kulturali. At one stage kien hemm xi 80% tan-nies qas jafu jaqraw, ċirkolazzjoni tal-gazzetti kienet ftit u ma kienx tinteressa lill-Malti komuni l-Italjanità.
Kien jaħseb fil-bud biss, probabbli għax irid jibqa' ħaj.
Struggle for survival. L-Italjanità mbagħad naturalment spiċċat iktar mill-bombi ta' Mussolini. Naħseb li spiċċat bil-mewt ta' Enrico Mizzi għax anki wara l-gwerra baqa' semmi l-kultura Taljana u ma semmitx iżjed ħlief milux wisq meta l-professur De Marco kien president ta' Malta u Marjana l-president Taljan ċampi ma nafx għaliex li ħor għallu hemm bżonn li Malta ikolkom it-tielet lingwa uffiċjali u reġa' semma dal rapport zgiċċa mill-gazzetti ġi rapportat x'kien qal ċampil l-Demarco, ġara xi ħaġa oħra fil-gazzetti u ntesa kompletament. X'jista' jiġri fil-futur?
Mistoqsija oħra.
Nerġgħu morru bil-question mark.
Jidher li wara l-gwerra l-Italjanità jew il-kawża tal-Italjanità f'Malta ħadet daqqa kbira. L-ewwel tajla Mussolini imma mbagħad ovvjament Enrico Mizzilli iktar kien jiġri biha l-bandiera taljana ħa ngħidu hekk miet ħeżrem u allura issa ma' snin 50 bdiet tintefa dik l-influenza. Madan kollu nsibu incidenti, inti semmejt l-ex-president De Marco, kien hemm Mintoff li qed jitlob integrazzjoni mal-Italja fis-snin 60 qabel l-indipendenza bħala attentat, imma meta tot kollox u tisma' ħafna nies jiġu jitkellmu hawnhekk u jgħidulna li fid-djar tagħhom kienu għadhom jitkellmu bit-Taljan. Anke sa snin 70 minħabba li l-ġenituri n-nannet kienu għadhom taljanizzati biex ngħidu hekk, issib li forsi aktar ma nerxqu l-bogħod mill-kolonja Ingliża għadha pitada il-ġara tagħna terġa' tiġi aktar viċin. U allura forsi min jaf il-kultura Taljana terġa tieħu ċerta prominenza f'Malta, f'oqsma differenti tal-kultura. Taraħ dan x'inhi l-opinjoni tiegħek li inti tirriċerka tant dan il-perjodu?
Jiena naħseb li l-irredentiżmu politiku spiċċa darba l-dejjem. Però issa nagħmlu parti mill-Ewropa, spiċċaw il-borders u bħal f'ħafna borders oħrajn li hemm fl-Italja pereżempju nsemmi l-Friuli fejn għandek nies jitkellmu bidjalet Sloven fej kellhom barriers jisseparawhom mis-Slovenja u din hemm għalija kien hemm ċimiterju li tidħol għalih minn Udine u kon toħroġ l-Jugoslavja fiż-żmien tiegħu. Issa anke dawk naħħew l-irredentiżmu politiku miet. Il-borders spiċċaw però ma ninsewx ukoll li l-irredentiżmu għall-inqas kulturali ma kienx eżattament ħela ta' żmien għax sakemm kien hawn il-Franċiżi l-Ordni ta' Malta ftit kien hawn Maltin li tista' tgħid li kienu jeżistu Maltin għax kitba fuq Malta ma kien hemm xejn. Fil-perjodu ta' din lotta fuq l-Italjanità l-intellettwali Maltin u anke Italjani bdew jinteressaw ruħhom biex fitxu fuq l-eruq, l-istorja, mill-aspetti tagħha kollha, letteratura, nerġa' mmur fuq il-kunjom Giglio, Messer Giovanni Giglio kien il-poeta Alfonso Giglio, dak kien ittraduċa l-Shakespeare mill-Ingliż. Għat-Taljan. Hemm bżonn nistudjaw ukoll fuq dan nies biex insibu l-oriġini ta' dak li qed nikbu llum minn kienu ta' qabilhom. Kienet epoka fejn il-komunikazzjoni ma kienx daqshekk wiesa' bħallum, kien hemm intellettwali ta' ċertu kalibru, poeti, kellhom ossessjoni fuq l-assedju l-kbir, inkiteb ħafna fuq l-assedju l-kbir, illum kważi trid toqgħod attent kif titkellem fuq l-assedju l-kbir għax tiġi magħha l-border razzista, kollox jiddependi kif se tkun l-Ewropa fil-futur.
U hemm naslu biex nagħlqu dik l-intervista ma' Giorgio Peresso, interessanti għaliex joħorġu aspetti ta' attivitajiet ta' Maltin li mhux dejjem ikunu popolari daqs pereżempju Borx Pisani li kulħadd jaf bih minħabba traċedja li spiċċa fiha fl-aħħar, imma li xorta waħda għandna ninnutawhom nagħtu każhom u narblu dak li waslilna anki illum bis-saħħa ta' dawn in-nies bħal Giglio u oħrajn. Min ħadd jgħid ċaż xi jersa kemm neġgħu nitaw, issa minkom.